sein.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Jedan sat i pet minuta. Zakonski rok za formiranje nove republičke vlade ističe u prvoj nedelji septembra. Svoje rokove mandatar je više puta pomerao. Ova nedelja bi, međutim, mogla da bude upisana kao sedmica u kojoj počinje druga Vučićeva vlada. O njenim porođajnim mukama, sastavu, ciljevima, mandatu i sudbini danas u Talasanju govore Vladimir Đukanović iz SNS-a, koga očekujemo, Boško Obradović iz Pokreta Dveri i Đorđe Vuković iz CESID-a. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli.
Let my love and lay your heart on me.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Ovo je talasanje Radio Beograda, sa mnom novu vladu čekaju Boško Obradović i Marko Vuković, Vladimira Đukanovića mi čekamo. Vama dobar dan i hvala što ste ovde.
Hvala na pozivu.
Iako su aprilski izbori već zaboravljeni, njihov konačni ishod još nije izvestan, kakvu će vladu SNS sastaviti, sa kim i kada, do sada se samo spekuliše. Hoće li tehnički premijer i izabrani mandatar ove nedelje preseći i kako? To je prvo pitanje za Đorđa. Đorđe, šta vi mislite?
Pa i to ovako redom. Dakle, ja mislim da smo u onim trenucima i kada su bili raspisani izbori neposredno pre toga, a i danas stojim iza takvog stava, mislim da pitanje tih izbora je bilo krajnje problematično. Dakle, vi ste otišli jedan proces raspisivanja izbora kada nisu postojale nekakve okolnosti koje su ka tome terali. Niti je bilo u pitanju stabilnost vlade, niti ste imali problema, dakle, koji su ozbiljni politički problemi unutar države, da sad neki ozbiljni izazovi se pretpostavljaju. I suštinski sad smo i vidimo ovo što jeste posledica, dakle, mi ćemo vrlo verovatno imati manje više istu vladu, samo što će ta vlada da traje malo duže, dakle, neće trajati do 2017. nego će trajati, pardon, 2018. nego će trajati do 2020. Znači, mi smo dobili samo jednu vlast koja će trajati još dve godine duže. I možda je to bio jedan od motiva zašto se uopšte išlo, išlo na te izbore. A sa druge strane, ja ne vidim da je tako veliki problem u ovom trenutku. Sad mi možemo čuti vratno i od strane opozicije. Ja ne vidim da je tako veliki problem zašto se ova vlada još uvijek nije formirala. Dakle, mi znamo ko će činiti tu vladu, znamo ko će biti njeni ključni igrači. Sa druge strane, kažem, nije tako veliki problem, ali smo mi izgubili neko vreme. 3-4 mjeseca traje ova priča oko izbora, traje priča oko postizborne koalicije, traje priča oko svega. Bez obzira što mi imamo tehničku vladu koja će nastaviti faktički da bude i stalna vlada, jer neće tu, verovatno se neće ništa bitno mijenjati, gube se u nekim aspektima privrede, u društvu, jer puno stvari tu stoji i čeka formiranje. Od nekih glupih stvari, nekih komisija, nekih stvari koje država treba da obavi, vi prosto imate tehnički sastav, neki od ministara tu više neće biti, onda se pokaže manja zainteresovanost. Ne postoji zemlja na svijetu koja nema silaznu amplitudu u privredi kad ima izbore. Dakle, ne postoji zemlja na svijetu, to su ozbiljni istraživači radili za njih. Govorimo o razvijenim demokratijama, a i mi smo valjda bar tu negde kao neka protodemokratija u tom jednom korpusu. Tako da to su mane, ali kažem, mane su nastale mnogo prije nego što mi govorimo u formiranju vlade. Mane je nastala zbog toga što smo mi ušli u ovaj izborni ciklus. A kažem, s druge strane, neke stvari koje bi vjerojatno u nekim drugim okolnostima stajale, kada bi imali recimo jednu vladu koju čini jedan parlamentarni sastav, pa sad neku drugu očekivanu vladu, mi nemamo takvu situaciju. Takvu situaciju smo, ne znam, imali 2000, pa smo imali 2004, pa 2008, pa 2012. Tu već nastaje mnogo veliki zastoj, onda vam treba dugo vremena, 6-7 mjeseci, do godine da otklonite takve stvari sa nekom novom vladom. Ovdje toga nema. Mi suštinski ćemo imati, pretpostavljam, 80-90% istih ministara, imamo isto premijera, vjerojatno vrlo slične potpredsjednike. Suštinski ne neće ništa bitno mijenjati, samo se dobilo još dvije godine na vlast.
Mislim da nema potrebe da se ljudi previše uzbuđuju, to je juče rekao Nebojša Stefanović. Pa ipak, šta mislite, gospodine Obradoviću, zašto vlada do sad još nije formirana?
Pa vidite, ja se pre svega ne bih složio sa gospodinom Vukovićem oko toga da ovo nije toliko bitno. Ja mislim da je izuzetno bitno iz jednog veoma važnog demokratskog razloga, a to je praktično ukidanje i obesmišljavanje uloge Narodne skupštine. Vidite, ova vlada je u tehničkom mandatu već praktično pola godine. To znači u praksi da pola godine nema skupštine. Skupština je srce parlamentarnog i demokratskog i državnog sistema. Kada nema skupštine, nema nadzorne uloge nad radom ministara i nad radom vlade. Ovu vladu u tehničkom mandatu već pola godine niko ne može da kontroliše. Oni ne podnose račune nikome. Oni jednostavno rade šta hoće. I to je, po mom mišljenju, razlog zašto nema vlade. Jednostavno oni produžavaju vlast bez ikakve kontrole. Za mene je nezamislivo, nelogično i potpuno besmisleno da neko ko osvoji 50% glasova na izborima ne može da formira vladu za 3 dana.
A šta vi mislite, šta su razlozi?
Pa vidite, ili niste uopšte imali program sa kojim ste izašli na izbore, već program tek sad pišete. Ili niste imali uopšte kadrove, odnosno kandidate za ministre, pa ih tek sad grozničavo tražite.
Ali priča se da ih ima i previše, pa je problem u tome.
Pa pa čekajte, to što se priča i što se medijski pakuje, to je jedno, a to što je realnost iza svega ovoga, to je drugo. Recimo, jedno od medijskih pakovanja, kako sad postoje izvori nestabilnosti u regionu, u međunarodnim okolnostima, pa je to razlog za odlaganje vlade. Pazite, koliko je to tek besmislen argument. To bi trebalo da bude razlog za hitno formiranje vlade, jer ne može vlada u tehničkom mandatu da rešava složene probleme s kojim se ova država suočava u jednom nestabilnom vremenu. Znači, to bi trebalo bude razlog za najhitnije moguće formiranje vlade, to što su situacije u regionu i u svetu ovoliko nestabilne. Dakle, sve su to medijske priče. Znači, Srpska napredna stranka, to joj se mora priznati, je zaista duboko uznapredovala u sferi medijskog marketinga i plasiranja željenih slika u javnost. Ja bih se tu pozvao i na mišljenje jednog poznatog dramskog umetnika, gospodina Petra Božovića, koji je na pitanje šta misli o Vučićevoj vlasti rekao da je Aleksandar Vučić dao izuzetan doprinos dramskoj umetnosti. Dakle, zaista ovdje ima mnogo glume, ima mnogo političkog marketinga, ima mnogo predstava za javnost, a veoma malo suštine.
Mada da vam kažem, u svetu političara mnogo je kandidata za Oscara realno.
Pa ja se slažem, samo što bi oni onda trebalo se bave glumom, a ne politikom. Imali bi vjerojatno veći uspeh u svetu dramskih umetnosti.
Dobro, da ću.
Ali dozvolite samo zaključak. Znači, imamo dva osnovna problema. Prvi je ogroman rok za formiranje vlade. 3 mjeseca od trenutka konstituisanja skupštine i onih prethodnih mjesec dana za konstituisanje skupštine, što isto tako po meni mnogo, to je 4 mjeseca od izbora kao krajnji rok da se konstituiše vlast. Nepotrebno. Znači, te rokove bi apsolutno trebalo skratiti, to će biti jedna od ideja Dveri u okviru reforme izbornog zakonodavstva. Znači, ako ne možete za mjesec dana formirati vladu, nemojte je formirati, dajte nekom drugom da je formira ili idemo na nove izbore. Dakle, vlada ne može se formira. Ovako, ovo je prosto ponižavanje građana, ponižavanje institucija. Aleksandar Vučić se pretvorio u ministra svih ministarstava, drži svaki dan konferencije za medije, potpisuje istorijska pomirenja, prima i posećuje strane državnike. To ne može da radi neko ko je tehnički predsjednik vlade.
Ajde da vidimo ko je kočio ili šta je kočilo do sada formiranje, Đorđe. Šta vi mislite?
Znate šta, to biste morali da pitate kandidata za premijera ili tehničkog premijera.
Dakle, dobro, ali u nekoj široj analizi. Da li su to bili pritisci s polja ili partijski iznutra?
Nije to ništa novo. Dakle, tu svuda i u svjetskoj teoriji u praksi postoje ta dva ključna kriterijuma po kojima vi formirate vladu. Dakle, nije to samo u Srbiji, mnogo ozbiljnijim zemljama. Dakle, jedno je taj unutrašnji kriterijum. I ja mislim da je ono ovdje neuporedivo manjih pritisaka se ima nego u nekim prethodnim. Dakle, mi ovdje nemamo potrebu za širom koalicijom listom nekom kao što je bilo recimo 2008. 2004. pa čak i 2000. Odnosno 2001. za vlade Zorana Đinđića. Pa i prije toga smo imali za vreme, sad govorimo generalno, za vreme Milošević, on je i također imao potrebu da formira određene koalicijne vlade, da će se pregovara, se dogovara sa raznoraznim akterima. To ovdje nemamo. Dakle, sa tog stanovišta mi možemo kažemo da taj unutrašnji pritisak nije veliki. E sad, u okviru tog unutrašnjeg pritiska realno mi imamo sljedeću situaciju. Ona je nešto malo izmijenjena i nepovoljnija nego prije 2 godine. Dakle, nepovoljnija je iz 2 razloga. Pod broj 1, jer je uprkos očekivanju onog što je pretpostavljam bila neka procjena situacije, Srpska napredna stranka i njihovi kolegi su usvojili neuporedivo manji broj mandata. Dakle, u broju glasova su oni tu negdje i u procentima ako mi sad uzmemo, ali u broju osvojenih mandata to je 30 mandata manje nego 2014. zato što sad između ostalog i gospodin Obradović i njegova lista ušla u parlament, nije ušla, bila je ispod cenzusa i jedna je u broju drugih stranaka su prešle cenzus, što pre 2 godine nije bila situacija. Mi smo pre 2 godine imali 25% bačenih glasova, ovaj put imamo značajno manje. To je sad promijenilo taj odnos snaga u parlamentu, znači nešto je manji broj, značajno je manji broj poslanika. Sa druge strane, to treba isto priznati, u okviru same Srpske napredne stranke postoje različite struje, različite grupacije, postoji nekakav njihov međusobna dinamika, neću da kažem problemi, ali dinamika grupe, a vjerojatno i problemi, ali da ne bude da ja sad...
Pa to je pitan, da li su to bili partijski...
Ne mogu da govorim nečemu što ne znam, ali normalna je logika svake velike političke opcije, kakva je, pa čak i manjih, da vi imate i dinamiku i grupe i različita viđenja. I sad se postavlja sve to i ozbiljnih pitanja, ko očekuje, koje ministre, kakvi su to ministri biti. Ali mislim da je sve to unutar toga manji, mnogo manji izazov nego što su imali izazove u nekim prethodnim vladama. S druge strane, ako govorimo o tom međunarodnom pritisku, pa znači šta, on je, kako god se mi sad složili politički, ali generalno on postoji u svakoj zemlji na svetu. Dakle, teško će imati situaciju da bilo koja sam, ne znam, pa i tih 3 do 5 velikih zemalja na svetu ne mogu na taj način odlučiti same o sebi. Mi smo imali situaciju recimo da u Austriji Da imamo stav Evropske unije koji kaže ne može ta stranka u vladu i nemamo tu stranku na vlasti. Dakle, nije to ništa novo. Neke ozbiljne i velike zemlje, mnogo veće i ozbiljnije nego naša
zemlja. Pa nije novo, ali je pitanje dalje u redu.
Pa mi možemo pričamo o tome šta bi bilo kad bi bilo i šta bi mi volili da bude. A mi govorimo ovde, mi se bavimo realno, ja se bavim analizom politike, ljudi se bave politikom, mi govorimo o tome šta je realno. Dakle, ne možete vi u vladu da uvedete sad, ne znam, Vojislava Šešelja, recimo. To bi suštinski bio, mogli biste, ali biste imali ozbiljan problem i ozbiljne probleme sa jednim delom međunarodne zajednice. Pitanje kako bi to na kraju koštalo ovu zajednicu.
A šta mislite, da li je to bila jedna od opcija?
Ne mislim da je to jedna od opcija.
Pa pitam, šta vi mislite?
A ja mislim samo da sad svi pokušavaju da ispostave svoj interes. Dakle, govorim o tome da i Rusija ispostave svoje interese, da Amerikanci ispostave svoje interese, da ključne zemlje Europske unije ispostavljaju svoje interese. Čak i neke manje zemlje koje mi kažemo manje, ali recimo Turska, pa ne znam, još neke druge zemlje. To su sve neke interese koji se ispostavljaju, vi u okviru tih interesa pokušavate da složite sve kockice i da napravite nekakav racionalni izbor. Dakle, jedno je stvar što mi sad mislimo i lepo je to da mi sad se busamo, da mi smo nezavisna država, mi ćemo sami, nećemo i nikad nismo i nikad neće biti. I to je tako normalno. Sve ako mi sad pokušamo da napravimo sve drugačijim i da ga korimo prema nama, nije svet iskren, mi se u njega uklapamo ili se ne uklapamo. Mislim da je to sad ta dimenzija koju mi treba shvatimo. Ja također ne mislim da su ti pritisci tako veliki. Ja mislim da tu postoje želje, ali znate šta, morate voditi računa o željama drugih. Jer kad su želje drugih u pitanju, ako ih jednog trenutka ne, na neki način ne zadovoljite, kad vama trebaju neke želje i kad vama treba podrška, onda ste vi u problemu. Tako da ozbiljna politika vodi računa o tome da se ne zameri, da nešto od toga provuče, da deo toga kaže da ne može, ali sutra kad ispostavi neku svoju listu želja, potreba, napredovanja, nazadovanja, da tu imate kakvu takvu podršku. U svemu tome ja mislim da kada i dalje su ta dva tipa impulsa koji idu ka vladi, ali ja mislim da je ključno ovde pitanje zašto se ne žuri u vladu ili zašto nema novu, zato što ipak postoji vlada koja kako tako neće biti značajno drugačije. Oko toga ćemo se vjerojatno složiti. 80% ministara se neće menjati sigurno ili ako se menja,
neće se malo kasnije, eto, ali, da sutra da dođe Vladimir Đukanović, ali da pitam samo u vezi sa stranim pritiscima gospodina Obradovića, šta vi mislite koliki je utjecaj stranih ambasada Rusije, Amerike i Brisela? Da li je to mit ili činjenica?
Pa nema sumnje da na prostorima Balkana decenijama i vekovima veliki inostrani centri moći utiču na politička zbivanja. Nema sumnje da smo mi posljednjih 25-26 godina bili žrtve ozbiljnog stranog mešanja u naša unutrašnja politička i državna pitanja. Nema sumnje da su posebno zapadne ambasade po tome karakteristične da vrše upliv na medije, na nevladine organizacije, na politiku, na vlade. I verujem da su određeni zapadni centri moći učestvovali u formiranju nekoliko vlada ovde na nivou Srbije i nema sumnje da vrše pritisak i na ovu vladu. Oni prosto to rade po navici. Oni tako funkcionišu. Oni žele prosto da sve vlade na koje god oni mogu da utiču budu krojene onako prema njihovoj meri, prema njihovoj ideologiji, prema njihovim interesima.
Premijer tvrdi da odoleva.
Pa što više tvrdi da odoleva, to više time indirektno priznaje da popušta i da je pod tim pritiskom. Znači da nema potrebe da o tome javno toliko govori, da nije zaista tako. Videli smo kako je odolevo po brojnim pitanjima od Briselskog sporazuma do NATO sporazuma, ništa nije odoleo, sve je prepustio interesima Zapada u Srbiji i u tom smislu za mene je to prazna priča. Ono na čemu je jedino odoleo, to jest do za sada, to je uvođenje sankcija Rusiji i to se jedino ovoj vladi može priznati da je u nečemu odolela interesima Zapada u Srbiji. Vidjet ćemo kako će i to proći u ovom novom sazivu, to jest Skupštine Srbije, odnosno u novom sastavu vlade. Dakle, činjenica je, što se tiče međunarodnih okolnosti, da se svet ubrzano menja, da se dešavaju krupni događaji, da ovo što se dešava sa terorizmom je ogroman problem, da se dešavaju ovi problemi u Turskoj, on ranije u Ukrajini, da se menjaju te geopolitičke kockice, da Rusija zaista zauzima sve značajniju i sve jaču poziciju na međunarodnom planu. Sve to je nešto što se zaista dešava. Ali ne vidim zašto se ne formira vlada Republike Srbije koja jednostavno ima neku politiku zbog koje je valjda došla na vlast na tim izborima. Ili oni nemaju politiku. Ako će oni sad u tehničkom mandatu da formiraju politiku, to je suludo. Niti može Aleksandar Vučić kao tehnički premijer da potpisuje istorijsko pomirenje sa Hrvatskom, niti može da ratuje sa Hrvatskom saopštenjima i na ovaj način kako to trenutno izgleda. Jer pogledajte, zapravo mi imamo dve tehničke vlade i u Hrvatskoj i u Srbiji. I ispada da dve tehničke vlade ratuju i pogoršavaju odnose između Srbije i Hrvatske. Što je suludo. Kao što je suludo da dve tehničke vlade potpisuju istorijska pomirenja. ili da to potpisuje premijer Srbije sa predsjednikom Hrvatske. Dakle, totalno pogrešne stvari, totalno isprepletane i izmešane karte. Dakle, u tom smislu, ovdje za mene ključno pitanje, zapravo, ja, moje tumačenje isključivo ide niti unutrašnja pitanja u SNS-u, jer kom, mislim, tu Aleksandru Vučiću može na bilo koji način da pravi unutrašnje probleme. S druge strane, niti međunarodne okolnosti, već isključivo želja da se vlada samostalno, bez ikakve glasa opozicije koji nema gde da se čuje, bez kontrolne i nadzorne uloge skupštine. Dakle, i što dublje u leto staviti izbor vlade, eventualno prebaciti direktne prenose skupštinskih sednica na treći kanal RTS-a i totalno poniziti, omalovažiti i obesmisliti ulogu Narodne skupštine kao ključne institucije za kontrolu i nadzor nad radom vlade.
Dobro,
to je moje tumačenje.
11. sati 26 minuta, ovo je talasanje Radio Beograda. Da pročitam vest koja bi možda mogla da najavi skoro formiranje. U 17 časova u prostorijama Socijalističke partije Srbije zakazana je sednica glavnog odbora. To bi moglo da bude signal, ali nas tu ujedno dovodi do teme koalicionih potencijalnih partnera. Pa, Đorđe, da čujemo vas. Izvesno je da će... sa priličnom izvjesnošću možemo da tvrdimo da će okusnicu nove vlade uz naprednjake činiti SPS i to će znači biti praktično njihova treća zajednička vlada. Da li je i koliko to uopšte iznenađenje?
Pa dakle, upravo to ide u smjer onog što smo već do sada rekli.
Da.
Ništa se neće bitno menjati. Što smo očekivali pre izbora, verovatno. Sa manjim promjenama. To je jedna stvar. Druga stvar, mi treba se zapitamo zašto je to tako. Sad, tu su različiti motivi zašto ja mislim, zašto prosto ja bar nalazim različite motive zašto se socijalisti uvlače u vlast. Dakle, pod broj jedan, realno gledano, to je jedna struktura koja dugo postoji nekih 50-60 godina. Dakle, samo je pitanje kako ćemo kad zvati, ali to je jedna duga istorija postojanja različitog tipa kadrova u državi koji, ako ništa drugo, znaju neke procedure, znaju neke stvari i očigledno mogu da obavljaju neke poslove koje kogod bio sad na vlasti relativno kratko ne može da obavi. To je možda jedan deo te dileme. Drugi dio dileme, ja da sam na mjestu gospodina Vučića, ja bih to isto radio, na taj način bitno umanjujem šanse opoziciji. Dakle, ja najveću stranku posle sebe, dakle, potencijalno najveću opozicijnu stranku u ovom trenutku, recimo da je ne uvučem u vlast, držim u sebe. Time, dakle, umanjujem i mogućnost opozicije i broj glasova koje opozicija ima. Dakle, zajedno sa socijalistima to čini preko skoro 2/3 ukupnog broja glasova, ne računam mandate sad. Cela ostala opozicija ima, ne znam, 40% ili manje od toga. Sad se postavi sve to i pitanja, jednako bi pametno bilo u nekoj realnoj politici, kogod bio na vlasti sad, koja god stranka bila, da to uradite ako vas to ne košta previše. Očigledno da njega to ne košta previše, jer već ima tu istoriju, pravio je nekakve koalicije, kakvu takvu partijsku.
Ali da li će nastavak te koalicione saradnje, koje nije uvek baš bilo harmonično, da li će ono roditi kvalitet ili naprotiv, da li će biti hendikep?
Ma ne očekujem ja neke bitne promjene, dakle, stvari će ići kako su išli do sad. Svako će procenjivati i reći, ali ja ne očekujem ništa spektakularno u tome, dakle, jer ljudi koji su sad obavljali te poslove, ministri, ljudi niže u hijerarhiji će manje više biti isti. Ja ne očekujem da će ova vlada da radi niti bolje, niti više, niti lošije nego što je radila u prethodne 2-3 godine. Dakle, sad ćemo mi da možda ocenjujemo rezultate te vlade, ali ne očekujem, kažem, meni je to negdje logičan sklop stvari. Postoji vjerojatno i nekakva potreba da se odgovori određenom tipu međunarodnih odnosa, što opet legitimno, ako vi procenite da vas to manje košta, vi ćete uvući tu stranku vlast, a postoje neči interesi. Da ne ulazim sad u to sve nagađanja, ali i to je jedan deo argumentacije. Tako da mislim da je to razlog zašto su socijalisti. Prije svega mislim da je ovo pitanje zašto na taj način, na neki način ostavljate smanjen potencijal opozicije. Treba realno razmišljati da vi sad socijaliste ostavite u opoziciji. Oni su, dakle, ne znam, govorim samo u broju glasova, ali prije svega i u broju glasova, ali i u kadrovskom kapacitetu, u smislu organizacije, broja ljudi na terenu, jedna vrlo ozbiljna organizacija koja sutra može da napravi ozbiljne probleme. Pri tome vodite računa, bez socijalista naprednjaci imaju problem da formiraju svuda lokalne većine u gradovima i opštinama. Znači, to je isto jedna dimenzija o kojoj treba razmišljati, jer je pitanje da li biste možda u 30-40-50 lokalnih samouprava imali većinu da vam nisu tu socijalisti, govorimo o naprednjacima. Tako da su to sve stvari koje na kraju uvek uvlače u taj korpus vladajuće koalicije na republičkom nivou. Sad, s druge strane, isto, pitanje nekog balasta koji nosi socijalista sa sobom je pitanje njihove kontrole, da ne ulazim sad u to. Različite su priče, svaki dan u novina vidimo, vjerojatno deo toga je tačan, vjerojatno deo toga nije. Ja ne mogu ulaziti u to, to treba i istražni organi, sudski organi. Dakle, to vam je balast koji vam služi kao pokriće da možete tu stranku da kontrolišete. Ili jedan deo te stranke. Sad su to sva pitanja koja se otvaraju, ali kažem, ja da sam na mjestu gospodina Vučića, ja bi stvar uradio, dakle, jer je pitanje tehnike je vlada.
Dobro, Đorđe, samo pre reklama mi još vi recite, izvjesno je da za LDP izgleda u novoj vladi ipak neće biti mesta, odnosno da Čedomir Jovanović neće imati mesto u Vučićevom kabinetu. Iako se to sudeće prema njegovim izjavama u posljednje vrijeme i nije moglo očekivati. Dakle, reklo bi se da se on i nadao.
Ma to je jedna od tema, zato kažem, vjerojatno ćemo imati kasnije vremena. Dakle, opozicija je ovdje u Srbiji međusobno udaljenija nego odnos pojedinih stranaka sa izvršnom vlašću. Dakle, verovatnije, evo sad ja mogu da dam jednu hipotezu, verovatnije da će gospodin Obradović sa Dverima pre da uđe u bilo kakav aranžman sa naprednjacima nego što će sa LDP-om.
Opa!
Programski gledano, ali programski govorimo. A, dakle, ako napravimo sad jednu liniju, kažemo od 0 do 100 u nekoj programskoj sličnosti, oko nekih ključnih tema, pa on će sa 20-30% nekakvih sličnosti da nađe sa naprednjacima, sa LDP-om neće. Ili će vrlo teško. Znate, o tome vam govorim. I sad, kad imate takvu razliku, ne znam, Dveri, DSS, radikali sjedne, oni su međusobno udaljeniji od DS-a, od LDP-a i od, ne znam, socijaldemokratske stranke, nego što su udaljeni od... Sve to kad na kraju sabrete.
Ne znam šta da vam kažem, LDP, na primjer, ima priču istina, odgovornost, pomirenje, Evropska unija nema alternativu, a vladajuća koalicija je na tom kursu.
A govorimo o temi.
Dakle, ne vjerujem da je LDP udaljeni.
Teško da će veza između Rusije koju traže Dveri i LDP biti tačka oko koje mogu da se slože. Ako govorimo o manjinskim, pa recimo neke grupe, govorimo o pravima gej populacije, teško da će se složiti oko tih stvari. Dakle, zato vam kažem, dakle, negde između toga su naprednjaci, to, ali nije to samo sad. Slična je bila situacija i za vreme Tadića. Također je tad u tom trenutku opozicija bila međusobno razdrobljenija i pre su bili skloni tome da uđu izvršnu vlast nego da ne uđu, a da međusobno koaliciraju. Zašto vam ovo kažem? Jer je meni u ovom trenutku jako teško čak i da zamislim jednu jedinstvenu listu u kojoj će biti Dveri, radikali, DS, LDP u borbi protiv Vučića. Uvijek mi je zanimljivije da neko njih se izvuče i da uđe u koaliciju sa naprednjacima.
Gospodin Obradoviću, da li se slažete da pustimo reklame pa da odmah nakon toga čujemo vaš odgovor na ovo?
Ako vi tako smatrate da je bolje, tu sam.
Ja smatram.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve, dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mlado da potrošim svoju na ženu na nivu.
U prodaji. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Eko.
Talasanje Radio Beograda, čitam i vest, odnosno obaveštenje koje nam je stiglo. Obaveštavamo vas da će danas, 8. augusta, u 13 časova u centralnom holu Doma Narodne skupštine mandatar za sastav Vlade Republike Srbije Aleksandar Vučić podneti predsjednici Narodne skupštine Republike Srbije Maji Gojković predlog za izbor članova vlade, nakon čega će održati konferenciju za medije. Umjesto da nam dođe u goste, telefonom ćemo uključiti Vladimira Đukanovića. Dobar dan.
Dobar dan i ja evo moram odmah startu da se izvinim zašto nisam bio u mogućnosti da dođem s obzirom da se pre nekoliko minuta bukvalno završila sednica predsjedništva Srpske napredne stranke i to je bio razlog zbog koga zaista nisam mogao da dođem. Tako da
ja jedini način da se iskupite je da nam kažete šta se predsjedništvo dogovorilo.
Dobro, naravno, utvrdilo se ko će biti budući članovi vlade i sa tim predlogom pretpostavljam da će se već danas ući u skupštinsku proceduru. Očekuje se naravno i obraćanje premijera i to je to što mogu da vam sad kažem, a sve naravno ostalo čućete kada se bude premijer obratio javnosti.
Dobro, kažite nam kolika su i kakva iznenađenja?
Pa ne,
noviteti.
Pa dobro, ima, bit će noviteta i bit će tu jako kvalitetnih rešenja. Mi ne moramo pričamo o iznenađenjima, s obzirom da želimo ljude koji postižu rezultate. Tako da, verujem da će građani svakako biti zadovoljni i mislimo da smo napravili zaista jedan dobar tim koji će zemlju nastaviti da vodi napred u sve boljim rezultatima nego što su bili do sada.
Dakle, premijer je zaista rešio sve dileme i konvertirao sastav kabineta.
Što se toga tiče, da, apsolutno, i možete nešto već i danas saznati ko će sve biti nova, odnosno imena, neka stara, neka su nova, Bogu hvala, tako da danas, već od sutra, mislim da do krajeva nedelje, neka moja lična ovako procena bi tako da bi Srbija mogla da dobije vladu.
Da li će ona ličiti na prethodnu i po broju i po imenima ministara?
Pa svakako, kažete da ima na određenim mestima promjena, da neće po imenima ličiti u potpunosti na prethodnu, a svakako da neće ni po tempu, ni po radu, ni po zalaganju, jednostavno uvek tražite nešto adekvatnije, nešto brže, nešto bolje i naravno da će ta vlada se uhvatiti u koštac sa novonastalim problemima koje imate na globalnom nivou, a svakako i na onim sa ovim unutrašnjim, tako da očekujte intenzivan rad i radujemo se naravno tome što ćemo moći da prikažemo ljudima sve on, i da naravno ostvarimo sve ono što smo ljudima obećavali. Mislim da će biti premijerov ekspoze veoma zanimljiv. Ja savjetujem naravno i kolegama iz opozicije, pošto su tu u studiju, da svakako ta ekspoze dobro i pročitaju i da naravno apsolutno budu saglasni, odnosno da slušaju ono što bude premijer sutra pričao, jer to neće biti običan ekspoze u smislu sat vremena nekog besmislenog izlaganja, nego će to biti zaista onako detaljno obrazlaganje svega onog što će se raditi, sa jasnim programom, jasnim ciljem, i mislim da je to nešto što je novitet u odnosu na dosadašnje obrazloženja koje smo uvijek imali u parlamentu, još detaljnije naravno od onoga što smo imali prošli put kada je gospodin Vučić obrazlagao šta će vlada raditi.
Gospodine Đukanoviću, možete li mi reći koliko će definitivno mesta SPS dobiti u novoj vladi? Šta je na kraju dogovoreno?
Čućete sve danas, da ne budem ja neko ko a pre premijera izlazi sa tim, tako da danas će, vrlo brzo će, mislim, biti i konferencija za štampu ili već kako, pa pretpostavljam da ćete tada onda sve čuti. Uglavnom nema tu nikakve tajne.
Medijske spekulacije da Sertić odlazi, da Knežević dolazi, možete li da potvrdite nešto, da demantujete, da nam...
Pa kažem, ne bi bio ja taj koliko... I glupo je da ja o tome...
Nova
da
ministarka ja pravde, mediji pišu, pa prosto eto, da li su mediji...
Mislim da će nova ministarka pravde i tekako odgovoriti zadacima, radi se o veoma stručnoj dami, lično i poznajem, tako da mi je drago što ćemo imati takvu osobu na tom mestu i verujem da će ono što je gospodin Selaković radio, ona svakako nastaviti da radi, s obzirom da mu je bila zamjenik do juče, tako da, eto, što se nje tiče, mogu da kažem da je to jedan od zaista dobrih izbora.
Dobro, iz ugla moje branše, Ministarstvo kulture i informisanja, jer ostaje isti čovek ili je ponuđeno ćete, novo rešenje?
Eto, ćete sačekati da premijer, jaš.
Gospodine tako, Đukanović.
Tako, ali u svakom slučaju verujem da ćete imati svakako razloga za zadovoljstvo.
Recite mi samo, još prozvali ste opoziciju, rekli ste da pažljivo slušaju ekspoze, jer da. Ostalo na 450 strana, ali se radi na sažimanju i gospodin Obradović me gleda, zanima ga verovatno koliko...
Sve ono što gospodin Obradović i svi ostali građani bi trebalo da čuju, čuće sutra ili već, da, mislim da će već do sutra biti kada gospodin Vučić bude obrazlagao. To će biti veoma, veoma detaljno i ja njemu savjetujem, možda će jednog dana gospodin Obradović doći u priliku da bude predsjednik vlade, da eto jednog dana možda neki sličan ekspoze i on tako sastavi, tako da savjetujemo da obavezno to sutra slušamo.
Dobro, recite mi samo na čemu će biti po vašem mišljenju ili vašim saznanjima, na čemu će biti akcenat? Da li će to biti ekonomske reforme, EU poglavlja, novi ustav, Kosovo,
šta? Ne, znači ekonomske teme su prioritet i to je nešto što je najvažnije, financija i ekonomija, od toga se svakako živi, a sve ostalo naravno razgovarat će se i detaljno će se o tome obrazlagati, ali akcenat na svemu je najpre ekonomija i naš dalji razvoj, povećanje BDP-a, naravno još bolje sređivanje naših financija koje su inače posle toliko godina svakako već uspešno sređene, ali dodatno ćemo raditi na tome, tako da to je ono što je suština, znači glavne stavke su ekonomije i financije.
Evo za kraj, prethodne dve...
Mene samo mora da zaista kažem izuzetno krivo što nisam u studiju, ali prosto više sila. Eto
i nama je, pokazujemo razumije.
Ali, prvom nekom sljedećom prilikom obećam da ću dalje.
Ja se nadam. Evo za kraj samo da vas pitam, prethodne dve SNS, SPS vlade trajale su po dve godine, mislite li da će ova treća trajati do 2020?
Trajeći onoliko, naravno, koliko budu ostvarivala dobre rezultate i uvek koliko budu imala legitimitet. Ako neko bude sumnjao u legitimitet, uvek ćemo moći da se svakako ispitamo. Prema tome, ne volim da dajem ta obećanja da li će potrati ceo mandat, svakako bi bilo dobro da potrati ceo mandat, ali znate kako, viša sila uvek je tu, otkud znate šta sutra možete dogoditi, pogledajte, od momenta kad su izbori završeni, pa vi ste imali Brexit, pa ste imali puč u Turskoj, pa ste imali ovakvu pojavu neustaštva u Hrvatskoj, pa imate veliki problem u Makedoniji, Bosni i Hercegovini, na globalnom nivou, kako imate sve probleme, izvinite, nikad ne znate šta nosi dan, šta nosi noć, prema tome morate o tome da vodite račun, da pravite jasne projekcije. Svakako da od mnogo faktora će zavisiti i sama vlada, ali nadamo se i građani su izabrali da to traje 4 godine, pa polazimo od toga da ćemo naredne 4 godine uraditi mnogo toga.
Najlepše vam hvala što ste se uključili. Vama. Dakle, držimo vas za reč, sledeći put uživo.
Hvala vam, prijatno.
Gospodine Obradoviću, vama sam obećala reč, ali sad zbog ovog uključenja menjamo malo redosled pitanja. Dopustit ću vam da ovo prokomentarišete.
Pa vidite, jedna važna stvar. Ja nemam problem sa dužinom mandatarovog ekspozea. Ja čak mislim da je to dobra stvar, jer ja imam problem sa odsustvom politike u programu Srpske napredne stranke. Vi realno veoma teško možete da utvrdite zašto se zalaže Srpska napredna stranka. I u odgovoru na ono prethodno pitanje, ja mislim da je Srpska napredna stranka mnogo preuzela od programa LDP-a i da zato LDP i Demokratska stranka izgubili svoju politiku. I oni se danas traže, oni su u ozbiljnom problemu jer je Srpska napredna stranka apsorbovala sve njihove ključne programske tačke. U tom smislu je bilo logično da i da Čedomir Jovanović postane deo Vučićeve vlade. Znači, Vučić je uzeo Jovanovićevu politiku, uzeo je brojne Jovanovićeve kadrove, kao što je uzeo i Dinkićeve kadrove, kao što je uzeo i kadrove Demokratske stranke. Dakle, u tom smislu...
Kako komentarišete ovo što je Đorđe rekao, da je njemu logičnije da vi budete deo...
Postoje, dakle, razlike između Dveri i LDP-a koje su više nego jasne po brojnim pitanjima, ali je tu politiku u ozbiljnom procentu preuzela i Srpska napredna stranka, tako da su i razlike između Dveri i Srpske napredne stranke baš zbog toga toliko velike danas. Postoji mogućnost Srpska napredna stranka menja svoju politiku i to je veća mogućnost nego da LDP promeni svoju politiku. Dakle, u tom smislu mi ne znamo što reče gospodin Đukanović, šta nosi dan, šta nosi noć, jer oni se zaista nalaze na jednoj klackalici i neprestano igraju na dve stolice između Evropske unije i Rusije i vidjet ćemo kako će se te stvari odvijati u budućnosti. Ali ono što je važno i zbog čega je ovaj ekspoze dobar, mada sam ja juče tražio da mi dobijemo taj ekspoze ranije.
Jeste ga dobili?
Pa naravno da nismo, vidjet ćemo da li ćemo ga dobiti pre sednice. Jer jedno je da vi dobijete ranije 500 strana pa da možete da pročitate da se pripremite. A drugo je da vi slušate 5 sati u skupštini, pa da onda se pripremate u hodu i da morate odmah da učestvujete u toj raspravi. Ne verujem da ćemo dobiti, iskreno da vam kažem. Ali u redu je, spremni smo i da slušamo, pa ćemo se i u hodu pripremiti. Spremni smo na sve, kad je Srpska napredna stranka u pitanju. Ali, ono što je dobro, jeste da imamo ekspoze, da čujemo zaista zašto se ta Srpska napredna stranka zalaže i konkretno šta će u kojim oblastima uraditi, jer mi to realno za ovih 5, 6, 10 godina, koliko postoji Srpska napredna stranka, i ne znamo. Oni se za sve zalažu. Oni su sve. i ljubitelji Amerike i ljubitelji Rusije. Oni su i za ovo i za ono. Oni pokušavaju da sede na 100 stolica i vi njihovu politiku veoma teško možete da utvrdite. Evo sad ćemo vidjeti kroz ekspoze šta je tačno politika.
Evo čuli smo prioritetu reforme.
To su velike i prazne priče. Koje reforme? Koje konkretno reforme? Hoćemo li dalje da finansiramo strane firme koje dolaze u Srbiju? Kakva je to reforma? To je pogibeljno i katastrofalno za srpsku privredu. Ili ćemo da unesemo pravu reformu, da od sada prekinemo finansiranje stranih firmi i podržavamo domaću privredu i poljoprivredu. E, to vam je reforma. Ili da recimo umjesto stranih banaka date prioritet domaćim bankama. E, to vam je ozbiljna reforma. A ovo što radi u ekonomskoj sferi Srpska napredna stranka, to je Dinkićeva politika, to nema ništa novo. Da li ste vi doživjeli jednu novu stvar od kada je Srpska napredna stranka došla na vlast u sferi ekonomije? Nije. Sve je nastavak Dinkićeva neoliberalne ekonomske politike. Dakle, to su velike i prazne priče. Vidjet ćemo sada u ekspozeu, možda ima nekakvih pomaka. Mi smo spremni da podržimo svaki pomak u zaštiti domaće privrede, u zaštiti domaće poljoprivrede, u podršci domaćem bankarstvu. Znači, mi nemamo taj problem. Vi znate da smo mi otišli na poziv mandatara na sastanak, izložili naših 10 tačaka i rekli, evo, ako bilo šta od ovoga uvrstite u vaš program, pa mi ćemo to javno podržati. Evo, Ministarstvo za porodicu, borbu protiv bele kuge. Pa to je jedna valjda osnovna stvar koju bi jedna država i nacija koja imaju 40.000 stanovnika manje na godišnjem nivou, oni koji se umru, oni koji se rode u odnosu na one koji umru, valjda trebalo da ima. Videli smo da u dve Vučićeve vlade nema ministarstva za porodicu i nema populacione
politike.
Kako će
biti uloga opozicije u odnosu na prošli saziv? Šta možete da ponudite? Kakva je vaša snaga? Kakvi su vam dometi?
Pa vidite, ja pre svega tvrdim da praktično opozicije nije ni bilo u prethodnom sazivu. Odnosno je bilo veoma malo i da praktično prethodni skupštinski saziv nije bio uopšte ozbiljno parlamentarna da kažem mesto za debatovanje. Sada imamo već jednu mnogo ozbiljniju lepezu opozicionih političkih činilaca. Ko koliko šuruje sa vlašću poput Srpske radikalne stranke koja je nesumljivo u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom, ne samo u desetini lokalnih samouprava nego i očito po svim drugim nivoima oni deluju u dogovoru. Ako je prava opozicija, to će pokazati vreme i taj skupštinski rad. Ali ono što je činjenica jeste da možemo da čujemo različite glasove. Tu je dosta je bilo Saša Radulovića, tu su Dveri kao praktično jedina nova politička opcija, povratak Demokratske stranke Srbije. Imamo naravno i ove stranke koje su ranije bile zastupljene kao parlamentarne, vidjet ćemo kako će se one postaviti prema nove vlasti, ali u svakom slučaju mislim da ćemo imati jedan šarenolik opozicioni glas, mislim da je to dobro, mislim da će mnogo jači biti glas opozicije i tu bih samo dodao dva razloga zašto Srpska napredna stranka uvlači Socijalističku partiju Srbije, o tome smo pričali, iz veoma važnog razloga što ima veoma tanku većinu. Znači, Srpska napredna stranka sa svojim svim koalicionim partnerima ima 131 mandat. Sama ona je pala na 90 i neki mandat. Dakle, ona mora prvo svoje koalicione partnere da ima disciplinovano u sebe, da bi uopšte imala većinu. Ta većina je izuzetno tanka, čak ako ju uče nekoliko poslanika Saveza vojvođanskih Mađara, to je do 135-6. Znači, vi treba da obezbedite taj kvorum na redovnom nivou, da izglasate sve te zakone.
Sve u svemu, vi sumnjate u taj puni četvorogodišnji mandat.
Ne, ja hoću da kažem da je to jedan od razloga zašto je uvučen Socijalistička partija Srbije, da bi imali komotniju većinu. I drugi razlog, po meni, izuzetno bitan. Kad postane gusto i kad ta vlada upadne u krizu, Socijalistička partija Srbije će biti optužena da je krivac za to. Evo, to vam ja sada kažem i to je jedan izuzetno važan razlog zašto Socijalistička partija Srbije ulazi. Uvek možete da uhapsite nekoga iz SPS-a, jer za njih je ogroman broj kriminalnih afera. Uvek možete ih optužiti da vlada ne radi dovoljno brzinom zato što je koči SPS, što smo i slušali u prethodnom mandatu. Uvek se priprema teren za to. Uvek izađe Nebojša Stefanović ili Zorana Mihajlović koji nešto kao ratuje sa SPS-om, a SPS im sedi u vladi. Pa izvinite, ako ne valja SPS, pa što formirate vladu sa SPS-om? Dakle, još jedna gluma od strane Srpske napredne stranke i SPS će zgodno doći kada bude prva kriza u vladi da se kaže, evo, mi ne možemo zbog SPS-a, mi ne možemo zbog Dačića, mi ne možemo, ne znam, zbog Bajatovića ili naće se tu neki izgovori i onda će da se uvuče, recimo, Čeda Jovanović ili vidjet ćemo ko da popuni tu prazninu. I tako vlada opet ide dalje i glumi još nekoliko godina svoje funkcionisanje.
Uoči raspisivanja izbora, premijer je rekao kako su oni neophodni da bi se rešio društveni sukob koji blokira reforme i da bi se formirala vlada koja će imati pun mandat za sprovođenje reformi. Šta me zanima, da li su ovi ciljevi sada realni i ostvarivi? Da krenemo prvo od tog društvenog sukoba, a posle ćemo i na ovo ostalo. Gde je društveni sukob izraženiji, na političkom ili ekonomskom i socijalnom polju?
Ne znam tačno na koji društveni sukob je mislio, jer postoji više dimenzija to društvenog sukoba. Vodite računa, dakle, taj društveni sukob je poželjen. Se mi razumemo, dakle, mi možemo da mislimo različito i pretpostavljam gospodina Bradića, mi smo potpuno različito neke stvari. I taj sukob je poželjen između nas dvojice i među različitih grupacija koje različito razmišljaju. Ali mi trebamo institucije i kanale komunikacije koji taj sukob na kraju napravi neki zajednički imenilac i to je odluka većine i za toga stanemo jedan i drugi. Ili generalno uzeo sa primjena dvojice kao neku opštu kao neko opšte pravilo, ali to je jedna stvar. Ne znam sam šta mislim. Ja ne mislim da je to sad neki bio ozbiljan sukob u kome mi sad treba da očekujemo izbore. Zato sam rekao na početku. Mi pričamo o nečemu što nije moralo se desiti. Dakle, izbori nisu bili neophodni, ali sad gotovo je. Savršeno, idemo dalje. Samo se vratim još malo oko ovog ulaska socijalista. Mislim da sam manje više ja isto slično rekao po različitim segmentima. Postoji još jedna potreba zašto vi, teorijska, i to se uči, on školom koji se bavi, uči se, to je teorija velike koalicije. Vama socijalisti, među ostalog, trebaju da disciplinujete svoje partnere sa svoje izborne liste. Jer u situaciji u kojoj vi imate 131 poslanika, gospodin Rasim Ljajić iz različitog razloga ne bi bilo prvi put može da napravi salto mortale. Pa još neki u okviru te liste. Pa možda neki odcepeni klub naprednjaka. Ja sad govorim sve hipotetički, bez namere da bilo koga sad ni prozivam i da kažem da bi to bilo, ali to su sve neki elementi koji mogu dovesti do toga da vi izgubite vladu. Znate šta, kad vi imate u paketu 150-160 poslanika, utoliko se smanjuju dakle, ucenjivački kapaciteti oni koji čine tu koaliciju. To je ta teorija široke koalicije. To ne postoji zemlja na svijetu ako postoje tehničke mogućnosti da to ne izvede. Dakle, to je on radio i pre dve godine, pa i neki drugi, poput Zinića je to radio, dakle, 2001. I vi imate uvijek situaciju, neko vam zatekne, kaže, aha, hoću ovo, ovo i ovo, kaže, dobro, ako ti to hoćeš, ovaj drugi neće, pa će njega da uvučem, ti slobodno idi. Onda vi posto sednete pa razmislite, ako ste vi taj koji ispostavio zahteve, da su vaši zahtevi opravdani sa stanovišta toga da mogu se ostvare. Ako shvatite da imate veći gubitak, pa nećete to postaviti kao svoje zahteve. Ali sve su to stvari oko kojih manje više znamo, isto je bilo pre dve godine, pa i pre četiri godine kada je napravljena ta politička promjena. To su stvari koje znamo sa socijalistima, ne vidim ja tu ništa sad specifično i novo. I u tom smislu ne vidim, da kažem još jednom, dakle, sa stanovišta klasične politike, ne ulazeći u te, sad svako ima svoju političku ideju, ali dakle, ako vodite politiku, politika je veština mogućeg, svako ozbiljan bi to isto uradio. Jer sve drugo bi po njega bio veći rizik. Ponovit ću još jednom, za ozbiljnu opoziciono delovanje, vama, pored volje da opoziciono delujete, treba još dve važne stvari, koje ovde ne postoje. To je novac, dakle, bez toga ne možete, i to je organizacija.
Kako vi, gospodine Obradoviću, stojite sa novcem i sa organizacijom?
Organizacija, vodite računa, jedna od najozbiljnijih organizacija u Srbiji, koja traje 50-60 godina, 70 godina, socijalisti, dakle, u dugom nizu, sa velikom mrežom ljudi, sa mogućnošću da djeluju. Dakle, nisu sve mediji, nije sve što mi vidimo. Dakle, to je puno terenskog rada, puno toga, dakle, mi možemo sada pričamo da svi to imaju, nemaju svi. To, dakle, socijalisti imaju i to traje, imaju naprednjaci, to svi ostali su u deficitu toga. Vi ćete vidjeti, pa nemaju sve stranke opštinske odbore, pa kamo li mesne odbore. Pa vi imate problem da stranke na izborima sastave svoje posmatrače na biračkim mjestima, nemaju dovoljno ljudi. Ako ćemo pošteno, možemo i kažemo mi imamo sve, ali nemate. Da biste vi sprovodili jednu ozbiljnu politiku. Pa sjetite se kako se pravili nekakve velike izborne koalicije u okviru opozicije. Vi to sve morate imati kod sebe. Zato kažem, socijalisti sa tog stanovišta najpoželjniji partner opoziciji. Mnogo je bolje da izvučete socijaliste i da ostanete, da ostanu s vama koalicije, nemate problem sutra. A sve su ovo dodate stvari, slažem se s tim, sve su to moguće dešavanje.
Dobro, gospodin Obradoviću, novac i organizacija. Ne pitam sad samo za Dveri, ali da uopštimo generalno na opoziciju i na njen potencijal.
Da, činjenica je da nažalost, ja mislim, nažalost, savremeno političko delovanje nemoguće bez ozbiljnih financija, a naravno bez organizacije to nije ni spor. Ova vlada je, ne zaboravite, smanjila izdavanja za političko delovanje još u prethodnom svom sazivu, čime je dodatno smanjila kapacitete opozicije.
Tako da svi moraju negdje sa strane da kucaju tako i mole za pomoć.
Tako je, što ja mislim da je potpuno pogrešno. Znači, nas ubirali građani. Građani podržavaju naš politički rad. Iz budžeta Republike Srbije treba da se finansira politički rad za one građane koji podržavaju tu političku opciju. Koliko ste dobili na izborima, toliko će vam sledovati financija. Ukidanjem tih financija, onda se financije sele u neku crnu zonu, vi onda molite, preklinjete, moljakate i postajete onda zavisni od nekih tajkuna, od nekih stranih ambasada, od ne znam koga. Možete vi kroz članarinu, možete vi kroz priloge, ali sve je to dosta ograničeno i dosta skromno.
Da li ste vi sad ujedno ispričali i vašu sudbinu, mislim, vaš put vaše stranke ili pričate u načelu?
To je sudbina svake političke organizacije u Srbiji, samo pitanje na šta pristajete. Vi ćete na kraju se suočiti s tim da li ćete pristati da vas finansira, recimo, američka ambasada na ovaj ili onaj način. normalno ispostavit će vam zahteve za to finansiranje. Ili ćete pristati da vas finansira neki tajkun, ili ćete i biti skromna politička organizacija kao što su Dveri, koja nema finansije. I to se vidi da ih Dveri u tom smislu nemaju. Sve što smo mi uložili u izbore bilo je iz državnog budžeta. I mi tako funkcionišemo. Uz veoma skromne članarine i skromne priloge. I zato smo limitirani, zato ne možemo dovoljno medijski da budemo prisutni, zato ne možemo dovoljno da budemo prisutni na terenu, zato recimo ozbiljna politička stranka ima 100 zaposlenih, a mi možemo da imamo 5. I onda razumete koji je to raspon u mogućnostima delovanja kada imate 5 zaposlenih u političkoj organizaciji ili kada kao Srpska napredna stranka imate 100, gde oni plaćaju i ove na internetu botove, a kamoli one koji su u strukturi organizacije. Dakle, hoću da vam kažem, očito je da je vlast radila na smanjevanju sredstava iz budžeta koje sleduju opozicionim političkim organizacijama. I ono što ste napomenuli kao pitanje, imali društvenog sukoba, pa ja očito je da Srpska napredna stranka opoziciju doživljava kao društveni sukob. Oni ponekad poremete te osnovne postulate demokratije. Za njih bi najbolje bilo da nema opozicije. E, to je ono što sam ja već rekao ovih jedva nekoliko dana što smo imali novog saziva Skupštine Srbije za ova 4 meseca. Oni moraju da se naviknu da u novom sazivu Narodne skupštine Republike Srbije imaju opoziciju. Imaju ozbiljnu opoziciju, imaju raznoliku opoziciju, imaju opoziciju koja će gađati iz raznih pravaca. I svi ti ministri i ta nova vlada biće na ozbiljnom testu. Pazite, građani Srbije ne znaju. Ja sam tek sada, ulazeći u Skupštinu, mnoge stvari naučio. Ministar je dužan da resornom skupštinskom odboru podnosi izveštaj na svaka 3 meseca. Znate šta je to? Svaka 3 meseca nadležni ministar mora podnese izveštaj resornom odboru, na primjer, za privredu. Onda, naravno, postoje brojne drugi načini da vi tražite izglasavanje poverenja u vladi, da postavljate poslanička pitanja, da pokrećete razne inicijative. Znači, vlada je jednostavno neprestano na ispitu kod Skupštine. I to je suštinska uloga Skupštine. Pored one zakonodavne, to je ta nadzorna, kontrolna uloga funkcije Skupštine, gde Skupština zapravo treba da kontroliše rad vlade. Mi smo to izgubili. I to je najveća demokratska anomalija sistema u Srbiji, što je Skupština ponižena, skrajnuta, i ona ispada kao neka pijaca u kojoj se neki nebitni likovi svađaju i njen nivo se neprestano unižava, a moć je prebačena u vladu, i to nije od Vučića, to je još od Tadića, tad je bila prebačena i u Andriće Venac, u predsjedništvo i tako dalje. To su kao bitne institucije, predsjedništvo i vlada, s tim što predsjedništvo jeste bitnije jer je direktno izabran predsjednik, a vlada je izabrana u Skupštini. I nje nema bez Skupštine. I ne bi bila ni izabrana da nema Skupštine. Dakle, Skupština se u ovoj državi neprestano ponižava i besmišljava, a ona treba da bude ključna politička mesto za odlučivanje i za kontrolu vlasti u Srbiji.
Dobro, Đorđe, za kraj, evo, vi nam dajte neku opštu ocenu na osnovu ovoga što smo telefonom čuli kao prvu vest iz predsjedništva i na osnovu izlaganja opozicije. Odmerite mi snage.
Pa ne mislim, rekao sam od početka, nema ovde nešto, ne smo spektakularno novo u odnosu na to što je izvršna vlast. Tačno, imaćemo nešto raznorodniju opoziciju, ne nešto, imaćemo bitno raznorodniju opoziciju, ali moje...
Ali eto, šta nas čeka u naredne 4 godine?
Očekuje nas verovatno dosta sadržajnije i dosta drugačije rasprave u parlamentu, to će sigurno biti, jer će biti prosto vlast napadana sa različitih pozicija. Oko jedne iste stvari ćete imati potpuno različite suprotstavljene opozicione stranke, jednako će napadati vlast, potpuno različitim temama. Znači, šta god uradite, bit ćete krivi jednom ili drugom krilu opozicije. A s druge strane, ako govorimo dakle o tome što jest verovatno i tema, ja mislim dakle da će ova prosto vladajuća većina da opstane. Pitanje vratno ponovo da će oni proceniti da jednog trenutka ponovo odgovara neki prevremeni izbori, će opstati cijel mandat, i mislim da je opozicija još uvek dosta udaljena od toga da promijeni izvršnu vlast. Dakle, ajde da ne govorim samo na osnovu rezultata. Ja radim neke istraživanja, pa te istraživanja pokazuju sa malim odstupanjima da nema nekih bitnih promjena. Ima.
Dobra, da li verujete u prosperitet? Stranaka. Da li verujete da će nova vlast doneti nešto dobro Srbiji i građanima?
Znači šta, 42 godine imam i presto sam onda verujem u bajke. Dakle, mi ne možemo kao društvo iz milion razloga nešto bitno da promenimo. Mi možemo da neke stvari malo poboljšamo, neke stvari poboljšane, neke su postale lošije, ali generalno ne bih da budem sad pesimista, ali kažem, dakle, imamo mi neki strukturni problem koji su u Srbiji, jednu od njih je pomenuo gospodin Obradović, dakle, imamo 2 strukturna problema o kojima bi mogli da govorimo sve vrijeme. Dakle,
i ne mogu da stanu
pa ne možemo da ih rešimo, ne možemo
da ih rešimo. Evo, reći ću vam
samo.
Baš evo, vrlo, za sekund.
Mi smo neobrazovani nacija neobrazovanih, sa vrlo malo visoko obrazovanih, i nacija koja je jako stara, bez dovoljno dece. To su 2 stvari. Sve ostalo možete mijenjati, to ne možete mijenjati.
Evo da vam kažem, čim saznamo ko su ministri tih resora, dolaze u Radio Beograd.
Nema tih resora.
Ali vama najljepše, obrazovanje će postojati. Najljepše vam hvala, treba da završimo emisiju. Mnogo vam hvala što ste došli i čujemo se i vidimo nekom drugom prilikom. A vama hvala što ste bili uz Radio Beograd 1.